ستارت اب مرحبا بكم في برنامجكم. نمشيو توت سويت مع اسامه في ستارت اب نيوز. نعطيكم اخبار لي ستارت اب تونس وفي العالم في ستارت اب نيوز. توت سويت ستارت اب نيوز.
ستارت اب نيوز. اهلا وسهلا بكم في ستارت اب نيوز الاسبوع هذا. اكثر من 1000 شركه ناشئه تحتل تونس المرتبه 29 عالميا كاكثر الدول شعبيه لاطلاق الشركه الناشئه، وتحتل المرتبه الرابعه في افريقيا كاحد ابرز الدول اللي تقدم مناخ اعمال خاصه على مستوى التشريعات الملائمه لاحداث الشركه الناشئه. خلال شهر نوفمبر 2024 تمكنت 32 ستارت اب افريقيه من جمع تمويل جماعي بلغ 180 مليون دولار. ومن بين العمليات الاكثر تميزا خلال شهر نوفمبر تمكنت شركه سان كينج في نيجيريا من جمع مبلغ 80 مليون دولار، وهو ما يمثل 44% من اجمالي التمويل اللي تم جمعه، بالاضافه الى ماونجو مزود خدمات الانترنت الكيني اللي تحصل على 15 مليون دولار كتمويل مختلط بين الدين وراس المال لدعم توسعه في شرق افريقيا. بالاضافه الى هذا جمعت شركة جامو الإيفوارية المتخصصة في تكنولوجيا المالية 13 مليون دولار في جولة تمويل. العملية الكبرى شكلت مجتمع ثلاثي إجمالي التمويل لشهر نوفمبر في القارة الأفريقية اللي هيمنت فيه شركات الناشئة الكينية والنيجيرية على مشهد التمويل، وتمكنت من جمع 76% من الأموال. حتى الآن في عام 2024 جمعت الستارتاب الإفريقية إجمالا 1.86 مليار دولار. يتوزع المبلغ هذا بين رأس المال 1.2 مليار دولار بنسبة 64% والديون 635 مليون دولار بنسبة 34% والمنح 33 مليون دولار بنسبة 2%. وعلى الرغم من وجود تفاؤل بتجاوز حاجز الملياري دولار بحلول نهاية العام، إلا أنه المبلغ يبقى أقل من 2.9 مليار دولار اللي تم جمعها في عام 2023. على المستوى العالمي تمكنت الشركة الناشئة هوب 2 المختصة في التكنولوجيا المالية والموجهة نحو الدول الناطقة بالفرنسية من جمع 8.4 مليون دولار خلال جولة تمويل لدعم توسعها في المنطقة، وذلك بهدف تطوير خدماتها. شركة هوب 2 اللي تأسست في عام 2019 تعمل حاليا في 6 دول إفريقية ناطقة بالفرنسية، وهي الكوت ديفوار، السنغال، بوركينا فاسو، بنين، توغو والكاميرون، وتخطط للتوسع لكامل المنطقة من السنغال إلى مدغشقر خلال العامين الجايين من خلال شراكة مع كبار مشغلي الأموال المحمولة في المنطقة. كانت هذه ستارت اب نيوز للأسبوع هذا. الموعد يتواصل في ستارت اب نيوز. ستارت اب نيوز.
ستارت اب. مرحبا بكم في ستارت اب وفي فقرتكم كالعاده على الانتربرونيا سوسيال مع إناكتوس كيما كل اسبوع. ليكيب نتاع اليوم يجيونا من إيسيتراد. مرحبا بكم.
عايشك.
مرحبا بك. خير الدين مؤدب وملك يحيوي. خالدين تنرجع لك بعد شوية. نبدأ مع ملك خاتنتي البورتور دو بروجي اللي باش نحكيو عليه اليوم اللي هو روينا. فوالا دونك فاز MVP دونك مينيموم فايبل برودكت بالانجليزية. دونك سي لا فاز وين فما اسمها المينيموم معناتها تنحكيو على هذا بعد شوية. ملك يحيوي إيسيتراد كلوب إناكتوس إيسيتراد شنو الخصوصية نتاعو؟ حكينا عليه وقتاش تعمل شو يخدم اون جينيرال.
Ça, je me présente, Malik Yahiwi, je suis la deuxième année de développement des systèmes informatiques chez Z-Trades. Je fais partie du club Inactus Z-Trades. Je suis responsable du département recherche et développement.
Ah, comme département recherche et développement, fi club Inactus Z-Trades.
Et bien sûr.
Moi, je fais les clubs l'école.
Oui.
D'accord.
Ou un département en fait complémentaire, le département projet, tout ce qui est études théoriques et tout.
Mais
Inactus Z-Trades fait partie de réseau Inactus, il y a déjà plus de 85 facultés en Tunis. Il y a eu l'entrepreneuriat social en 2017. En 2017, il y a eu 6 projets. Falahi, Heather Road, Palma, Ruin.
Falahi?
Hit the road. Palma,
Jack,
The Beast, Rosix, Urwina.
Par exemple, هو اللي باش نحكيو عليه اكثر من بعد معك خير الدين. اعطيني فكره على البروجي الاخرين.
Par exemple, Rosix, هو ان فيت بروجي ديدي للي فام اللي عندهم الكانسير عفينا وعافيكم الله وربي يشفي الناس الكل. هو الكونسيبت نتاعو كرياسيون دوفر دومبلوا للي فام هذوما. ان فيت ان فيت مثلا نخدموا مع دي فام اللي عندهم الكونسير, نعملوا كرياسيون دوفر دومبلوا, نوفروا لهم باغ اكزومبل فورماسيون, خاطر ان فيت من بعد العمليه ليفور فيزيك نتاعهم يكون تعب وبرشا يخرجوا من الخدمه وبرشا يطردوا. دونك نحنا نوفروا لهم دي فورماسيون و في دومين معين. باغ اكزومبل نحنا لي توت باك, مدام ساسية اكزومبل نتاعنا, وفرنا لها الفورماسيون في لي توت باك والكل, وفرنا لها الماتيير بروميير وهي عملت لنا لي توت باك ونبيعوهم.
دونك كل لي ساك تلقاهم في ايفينمون مثلا حاجة كيما هكا سي سا
ونبيعوهم بورسونتاج بالطبيعة يمشي لها وبورسونتاج يمشينا لينا نحنا باش يفينونسي بالطبيعة البروجي جي. وبيان سور البروجي نتاعنا ديما او كور دو développement, يعني par exemple نجمو نزيدو برشا حاجات قاعدين نوصلو في الريزو نتاعنا مش جوست لي فام اللي عندهم الكانسير.
دونك روزيكس مازال مواصل
مشكل
لي فام تاو اللي عندهم كانسير ربيش
ميم لي فام اللي عندهم بروجي اون تروف دي اوبورتونيتي باش يكسبوزي.
وبصفه عامه مراه كي بورت ان بروجي وتنجم تكون تحتاج دعم
وبيان سور بورسونتاج من هذاك باش يمشي لدي اسوسياسيون اللي لاهين بلي فام اللي مرضى بالكانسير.
برافو يا تكم صح.
ميرسي. فما The Bees هي روش انتليجنت. ان فيت الفلاح يكون عنده داشبورد يشوف فيها ديكابتور يشوف لي موفمون نتاع النحله, التمبيراتور, اسكو ميتت ولا لا زاده. يكون اون روش انتليجنت يكونترولي الفلاح يكون يكونترولي فيها. دونك باش كان صارت سرقه للنحل ولا حاجه هاكا يكون على علم به. وروينا اللي باش نحكيو عليه اليوم
ذكرني قلت فلاحي
فلاحي وهي ذا رود وبالما
في كلمه جوست فلاحي شنو معناتها بروجي ولا هي ذا رود
به. ان فيت فما فلاحي هي بلاتفورم في بيريود الكورونا اللي هي باش تحط ان كونتاكت للفلاحه ولي زوتيليزاتور والكل.
هي ذا رود
لكن في البريود وقتها الدومين توريستيك تضرب بعد التفجيرات اللي صارت, وقتها جت البزوان نتاع انه يكون فما دي جيد توريستيك لوكال فاهمين دومين غاديكا اللي هما لوكاليزي فيه ويكسبوزيو في البلاتفورم هيد رود السيرفيس نتاعهم مع لي توريست, والا اللي العباد اللي من تونس يحبوا يكتشفوا المنطقه ذيك اكثر ويشوفوا بلايص جديده معناها ماهي شكل معروفه. وبالنسبه لبالما كان ركز على الورقه نتاع النخله اللي فيها اسعاف هذاك وفالوريزيه في دي برودوي يكون انتغري فيهم دي تكنولوجي كيما دي بانو سولير باش تشارجي بهم لاباري ديجيتال نتاعك, وو ميم طون عملوا دي ديزاين ينجموا يتمشوا مع لي جون اكثر.
بيه دونك هي ذا رود بالما فوالا انا في التور جو بونس فلاحي وحكيت لنا على رودز اكس و ذا بيز و تو باش نحكيو على
روينا
اللي انت فو زيت بورتور دو بروجي انت كنت ايزيت راتس وتخرجت واليوم فو بورتي البروجي هذا.
اي تخدم اون باراليل نخدم تو هيك مع بيرو ديتود مني نربح الاكسبيريونس معاهم او ميم طون قعدت مع الكلوب في الفاز ديفلوبمون الام في بي للبروجي تاع روينا.
شنو يعمل روينا؟
روينا هو جينيراتور اتموسفيريك دو. لافونتاج اللي فيه انه يخدم بالانرجي سولير مش كيما لي جينيراتور المتوفرين, ويركز على ال لي فيرم هيدروبونيك اللي تويك قاعدين بداو يوصلوا للسوق التونسي وقاعدين فلاحه يدابتيو فيها. شنو هي بالضبط الماشين هذيا؟ روينا هي ماشين فيها بليزيور تكنولوجي افونسي, منها الماتيغ هيدروسكوبيك اللي هي ماتيغ فيها عندها تو دابسورتيون كبيره برشا, وفيها زاد الانرجي سولير ومن ضمن لي كابتور اي او تي اللي باش يوفروا للفلاح لي زانفورماسيون اللي الفلاح ولا ليوتيزاتور تاع البرودوي لي زانفورماسيون نيسيسير كيما تمبيراتور هوميديتي نيفو تاع الماء دي زانفورماسيون فيتال اللي نجمو يعاونوه باش يعرف الغسورس هذايا كيفاش يستعملوا وقتاش مثلا باش تجيه كونتيتي كبيره نتاع ماء ينجم يوفرها البرودوي معناها في دي سيزون معينين تلقى التو نتاع الهوميديتي اعلى اللي نجم يعاونو باش يجيري البرودكسيون نتاعو يولي يفهم اكثر شنو هي معناها مثلا جماعتين جايين كيفاش بتكون عنده النيفو نتاع الماء وهذايا من الاول روينا باش يكون كيما الباك اب بالنسبة للفلاح معناها مش باش يكون ديريكتومون يعوض الماء لا باش يبدا من الاول كباك اب وين ما تنقص عليه الماء كيما نعرفوا تويكا في البريود هذيا الماء قاعد في ايتاد سيشخاس تونس واللي تقلق برشا معناها بالنسبة للفلاحة والليزيتيزاتور اللي عندهم ديفير ولينا بدينا معناها تويكا في الام في بي قاعدين نوسعوا معناها في لي بارتنير نتاعنا استراتيجيك اللي باش يعاونونا في البرودكسيون نتاع لونيتي هذيا شنو اخر
هذا ما عادش شيء اخر تاع البروجي انا هذه القايد قاعد في المعلومات
وفي الليتا معناها اكتويل تويكا في الغوشيرش والكوميونيكاسيون مع لي بارتنير اللي باش يعاونونا في البرودكسيون في الديفلوبمون اكثر مع كوتي تكنولوجيك و او ميم طون قاعدين نلوجوا على دي سورس دو فينانسمون
للبروجي باش نلوجوا في تمويل
اي
دونك ذاك الجينيراتور اتموسفيريك تاع ماء يستعمل الطاقه الشمسيه دونك سي سا لينوفاسيون و
لوميديتي
سامحني
لوميديتي لانرجي سولير اي لوميديتي
و لوميديتي شكون لي سيبل نتاعكم اليوم خاطر الفينانسمون ينجم يجي كي تبيع زاد
اكزاكتومون تويك قاعدين نسيبليو في الفلاحه اللي عندهم دي فيرم هيدروبونيك
اش معناها هيدروبونيك ان جينيرال اللي هي لي نباتات اللي جذورها معرضه للسورس نتاع الاليمونتاسيون
اكزاكتومون و دو ميم الفلاحه اللي يستحقوا انوتر سورس كما قلت باك اب ليهم مثلا كي جت بيريود ما فماش ماء والا تقص عليه الماء فجاه السورس اللي يستعملوا من السونيد ما قعدلوش يولي يلقى عنده باك اب صغير معناها تويكا وينجم يعاونوا باش يكمل معناها النهار نتاعو والنباتات ما تاثرش معناها
يعني لي بيتي زاغريكولتور لي خاطر ان فيت الروينه باش تسقينا باش تخرج كونتيتي دو في النهار ابوبري انتر 14 و 20 لتر دونك ما تنجمش تسقي هكتارات حاليا للفلاح دونك انفيز لي زاغريكولتور صغار والكولتور هيدروبونيك وزيدا كيف كيف بوركوا با لي جون اللي عندهم دي جاردان اي تو
باه الفينانسمون عندك عندكم تارجت معين تلوجوا في مبلغ ولا جست تلوجوا في تمويل ولا عندكم بزوا معين
تويكا معناها اكتويلمون الفوكس كان على لونيتي دو برودكسيون اللي باش نبداو معناها معاهم البرودكسيون مي كانت انتر 20000 و 25000
باه
باش نجمو نكملوا في الديفلوبمون تاع دوزيام ام في بي واللي هو مثلا اللي هو بشي من بعديك يولي تصير له البرودكسيون نتاعو
باه فما عبيد معاك تخدم اليوم ولا بزيدوا تخدموا عبيد ولا فماش دي بزوان ريكروتمون معينين
فما اكيد بزوان نتاع ريكروتمون بالنسبه للبروجي وبالاخص لي زيكسبير تويكا قاعدين نفوكاليز معناها مع نكبروا الشين نتاع نكبروا النتورك نتاع لي زيكسبير اللي عندنا
لي زيكسبير في شنو مثلا
لا كولتور هيدروبونيك كيف كيف الشيمي اللي هما باش يعاونونا فك الستركتور نتاع الهيدروبانيل من الداخل كيما قال خيري لي ماتيغ ايكروسكوبيك هيدروسكوبيك اكسيتيرا Ou bien évidemment dans l'agriculture.
باهي تلوجوا بتتر دونك قلت تمويل ماذا بكم زاد بتتر بوركوا با ممولين ويكونوا في الاختصاصات هذه يعني يكونوا معاكم يجيبوا فلوس مي يجيبوا زاد ان سافوار فير بتتر
اكزاكتومون
في البروجي
يكون عارف معناها الدومين و او ميم طون معناها يحب ينفستي الفلوس نتاعو في في البروجي كيما هكا
دونك انا نلخصوا في 30 ثانيه اللي تحقوا بنا الان شنو تبيعوا
احنا نبيعوا جينيراتور اتموسفيريك دو يخدم بالانرجي سولير
للي ما يعرفش شنو الحكايه هذه بالكل شنو كيف تبسطها له
نبسطها له انه تكون عنده كيما الغيمه الصغيره بحذاه في الدار تجيب له في الماء
تجيب له في الماء
هكا
منين
من ليميديتي
الطاقه من ليميديتي
من ليميديتي وتخدم ما غير ما تقعد مثلا اللي موجودين تويكا في السوق الاغلبيه تبرنشي في الضوء منك تجيب في الماء اما تزيد تستهلك في انرجي اخرى يا اخي علاش ليه ما نجيبوش لينرجي سولير و وحده
وعندكم ام في بي وتمشي هكا وكل ما ركبتوه ولا
مازال بروتوتيب تويكا موجود بروتوتيب اما سو ديفلوبمون تويكا مع دو بارتنير قاعدين نمشيو معاهم اون باراليل باش اول حاجه لي تكنولوجي تويكا في في البريود هذه قعدنا نلوجوا على انهي ميور تكنولوجي باش توفر لنا اكثر كونتيتي نتاع ماء وقاعدين بشوي بشوي
به يعطيك الصحة
عيشك
برافو خادين برافو ملك وتوت ليكيب اللي معاكم بتبيع دونك سي لو بروجي روينا نتاع كلوب انكتوس زيت رأس فما حاجة تحبوا تضيفوها؟
ليه
هذا هو
نحب جست نشكروا ليكيب اللي معانا الكل لي زيكسبير لي بارتنير في البروجي والليكيب اللي بدات روينا انكتوس زيت رادس معناها تخلقت منها روينا نحبوا نشكروهم الكل معناها
وكيف كيف زيت رادس كي نو سوبورت بيان سور ولي زيكيب انكتوس الكل اللي تخدم معنا وانكتوس تونيزي بيان سور
يعطيكم الصحة انتم زيد برافو شكرا لك ملك شكرا لك خالدين تحية لكم وقعدوا معنا كانت هذه فقرتكم كالعادة على انتربرونور سوسيال مع انكتوس مازال مواصلة Start-up. Start-up. عسلامة مرحبا بكم الكل في برنامجكم ستارت اب لو دوزيام فوروم كو ديفلوبمون دو كو ديفلوبمون نوميريك دونك بين فرنسا وتونس الدوره الثانيه اثناء دي ستارت اب كانوا 10 و10 قدموا لي بروجي نتاعهم اي يافي ان جوري اللي اختار دونك اون ستارت اب في ليديسيون هذه الاولى دو سو نوفو بري دونك وحده اون سول ستارت اب ربحت هما كانوا 10 احنا معنا كان ثلاثه بركه وحده من ثلاثه هذوما هي اللي ربحت دونك لو تروفي نتاع سنيك اي لو سامبول تاع لا فرنش تيك لو كوك السردو كذا دونك تو بعد تنجموا تصوتوا معنا ولا تقولوا لنا اون كومونتير حسب رايكم شكون اللي ربح من لي 3 ستارت اب هذوما باش نقولوها كان في اخر الانترفيو دونك نبدا من لي سار دونك جي كومونسي مع سمير بن نور لا ستارت اب لبلبي لبلبي بالاو او في الاخر لاباس
فيه دو او السلام عليكم لاباس شكرا على الاستضافه
الحمد لله بعد فسر لي لبلبي والجزائر فما علاقه ولا الاسم ولا شيء العلاقه الكل
علاقه تكنولوجيه ما عندهاش علاقه تكنولوجيا. مع الـ مع الـ مع البلا عندها علاقه مع لابواتوار براتيك
احنا حقنا بدلوا التيتغ ادم معناتها ولا ماني شنو علاقه لبلبي بالتكنولوجيا علاقه نفهموا بعد شويه سكوب لاول مره جوست نرحب بكم بعد كل واحد منكم يفا بريزونتي لو بروجي بان امباكت مش اول مره دونك اسامه يكون معنا على موجات اكسبريس اف ام اسامه السيس بان امباكت اون ستارت اب معناتها سي كونو دايور اليوم فما ان ماتش دون لو ماتش معناتها خاطر فما دو سكوب انا في بالي بهم احتراما لسريه لي نيغوسياسيون دونك انا باش نسال وتي جاوب فوالا دونك ان توكا جو سوي تري كونتون اللي قاعد نسمع فيه على مستقبل الستارت اب مرحبا
ميرسي بوكو وسيم مرحبا بكم اورو دتر parmi vous اليوم
فوالا مرحبا بك نمشي مع هيفا داتا فور اتيك دونك جينا من باريس سي سا جوستمون لو كو ديفلوبمون فيت سي ستارت اب فوندي بار توينس في فرنسا وتخدم زاد على تونس تفهموا هذا الكل من بعد شوي مرحبا بك في بلادك
ميرسي بوكو يعيشك صباح بيان ميرسي بارفي اكسلون ميرسي
مرحبا بك فو اي ماني قاعد تسخود الكيب هي جايه من البرد دونك تيو باش لازم نرجع فورسيمون من غادي نعاودو نعملو الدوره بالعكس من عندك انت. احكي لنا على الستارت اب نتاعكم لو بيتش هكا 2-3 مينوت شنو اللي تعملوا بالضبط.
Alors oui, c'est avec plaisir. Alors nous, c'est l'entreprise Data Forétique et donc nous on a conçu des logiciels dédiés à l'IA for good. Donc ce sont des solutions innovantes.
قبل ما نبداو اللي ما يعرفش شنو معناها IA for good.
Alors justement tech for good, alors justement mettre l'intelligence artificielle pour for good, pour que ça soit utilisé dans le meilleur des sens et le meilleur des conséquences pour avoir un meilleur rendu possible de l'IA, de l'intelligence artificielle en entreprise.
C'est le principe. On touche à quelque chose d'amplifié, un tableau bizarre.
Alors ben nous en fait on est exactement dans l'IA for good vu que nous on a développé des logiciels pour lutter contre les cyberviolences et le phénomène du harcèlement tant dans les milieux des entreprises que dans les établissements éducatifs.
Ben donc Colo B2B.
Oui.
Colo B2B, donc ou principalement dans les شركات ou dans les madrasas. Donc
exactement,
les
oui.
Lycées,
donc, on a deux grands cibles, on va dire. Donc pour Digital Ethic, il est conçu principalement pour les entreprises, les grands groupes, etc. Et pour Netethic, c'est plus pour les établissements éducatifs du collège aux universités, bien sûr.
Ou réellement, sur l'état AMLO.
Alors réellement, ce qu'on fait, c'est que par exemple pour Netethic, en fait, on essaie de couvrir tout le cycle du harcèlement, c'est-à-dire en amont du phénomène, à travers la sensibilisation à ce phénomène, ouais. En proposant des modules de formation. D'accord. Donc pendant ce phénomène, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des échanges toxiques, nous on alerte et on détecte ces échanges toxiques, pour les faire justement remonter aux responsables. Et le troisième volet, c'est l'accompagnement, que ce soit pour l'accompagnement de la victime, mais aussi du auteur, des auteurs du harcèlement. Et nous mettons en place en fait un dispositif d'accompagnement gratuit avec des associations partenaires pour justement prendre en charge la victime ou l'auteur de ce harcèlement.
Donc, mes applications, c'est mon fait, ma tire, à l'établissement, par exemple, on est néthétique, donc c'est les écoles. Réellement, c'est quoi? C'est l'enfant, il alerte sur quelque chose, c'est les enseignants. Qui fait le stermel
oui.
De votre solution?
Très bonne question. Bah, justement, en fait, néthétique, c'est une application. Elle est déployée dans une version web et mobile. Donc nous, les chefs d'établissement, ils nous donnent accès à leurs outils internes pour pouvoir analyser les échanges toxiques. Et justement, à travers cette application, il y a des KPI, il y a des résultats sur le climat général, les prévisions à prévoir s'il y a oui ou non des cas de harcèlement et une liste de recommandations à suivre en cas de situation un peu problématique. Mais c'est plus une application web et mobile.
Ben, بالنسبة للشركات كيف نفس الاستعمال, c'est juste.
Oui, c'est principalement exactement, mais voilà, c'est la population cible, c'est le panel cible qui change en fait.
D'accord. ونتصور مش كيف كيف زادا مش كيما الصغار كيما
oui.
Peut-être dans le milieu du travail le harcèlement peut être
oui.
Différent voilà enfin je sais pas mais je sais
mais oui forcément en fait justement en fait
mais
dans les
entreprises le process est le même, hein,
le process est le même mais notre application en fait elle est personnalisable selon en fait notre cible. Pour un enfant c'est beaucoup plus simple pour avoir une utilisation assez ouais. Simple pour
c'est
donner
ludique, ouais,
voilà un truc plus ludique, un portail déclaratif il peut pour le mettre en confiance, pour pouvoir déclarer s'il a un problème ou pas à travers quelques questions. Donc on essaie de le pousser vers la déclaration pour qu'il se sent un peu plus mieux.
Bah, très bien. Tu es en France ?
Oui.
Ou en France, tu es donc Tunis, femme, un investissement en Tunis ?
Alors prochainement, justement, on est là pour le co-développement. Du coup, pour ce... Sur que
sur l'intérêt, ce... Tunis plutôt
oui, franchement.
C'est un marché, l'application, voilà, c'est du développement. Voilà.
Alors plus pour l'application, pour faire, pour partager notre technologie avec soit les entreprises tunisiennes ou les établissements éducatifs en Tunisie. Ouais. Et donc, on est là pour gagner ce terrain tunisien pour pouvoir participer au moins à réduire un peu ce phénomène du harcèlement, soit en entreprise ou dans les écoles.
Comme dit notre Lofilco, développement, c'est notre
sujet. C'est le fond du sujet, exactement, oui.
Nous avons juste notre tour de table. Le Pound & Patch, les meilleurs, comment est-ce
Pound & Patch est une start-up tunisienne, peut-être de Tunis. Aujourd'hui, nous sommes en Tunis, France ou en Masr. Je vais expliquer rapidement peut-être l'origine du terme Pound & Patch. Pound, c'est un terme utilisé par les pirates. Ils prennent le contrôle d'un serveur. pour dire Rana, on comprend la partie offensive de la sécurité informatique et patch pour dire sécuriser les systèmes d'information de nos clients. L'arlabé, la majorité, a une solution interne, Octoboot, qui m'a Octoboot d'ailleurs, l'arabe. Octoboot, en fait, c'est une plateforme cloud qui permet le monitoring à la dark web, à la deep web. Tout ce qui est les forums de hacking, les groupes ransomware, en gros, tout canal de communication est utilisé par les pirates qui, lorsqu'ils vont publier des données sensibles qui appartiennent à des clients ou à des victimes qu'ils ont attaquées. Ou le but de la plateforme, c'est d'alerter le client pour que les femmes aient une donnée sensible qui pourrait impacter l'entreprise ou à la qui manque le jargon technique, les actifs, les assets de l'entreprise.
Mais اليوم juste en quelques chiffres peut-être je ne fais pas معناتها شريق قاعد نتعاملوا اللي وصلتوا له معناتها اليوم
avec plaisir اليوم معنا des clients في اكثر من 33 دوله في الاوروب في الافريك وفي الميان اوريون et en chiffres peut-être par rapport à la plateforme وصلنا on détecte اكثر من 26 مليار de mots de passe divulgués في 2024 كاهو في عام هذايا كاهو. Ou d'ailleurs, on va publier un rapport, Inch'Allah, par rapport à les statistiques, à l'analyse interne à toute l'année
2024. Vous avez dit que vous avez dit
que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit d'où d'ailleurs le codev mabine à Tunis ou France. Tawa bientôt maanech barcha mli halina plutôt fi Masr sachant li nkhdemou fi le marché égyptien peut-être depuis la toute la créature de l'entreprise. La création de l'entreprise
mais li bdat lyoum fi 3 snin donc c'est ça à peu près.
Oui.
3 snin haqqaqtou hadi adi fi le domaine mtaakom ou peut-être la bête demande des références, peut-être c'est tout à fait normal. Je t'achète l'arcam qui maquait ou là c'est exceptionnel. Il y a un tout pendant un patch.
Ça revient à la femme à quel m'a parlé. Je compte faire la création de ta pendant patch pour une start-up. Certes, c'est pas ma roche à radi, mais à Oulma, on a ouvert pendant patch. Kalouna, il faut avoir. J'étais en train de discuter ma business coach. C'est un italien d'ailleurs que je salue, Fabio. Kalna, vous devez choisir. Soit être un start-upper, t'emchi avec une idée ou tramam ken fait lever de fonds, soit t'emchi avec mindset entrepreneur et dès le début tu dois décrocher des clients, décrocher des marchés, focus 100% entrepreneur marché. On bat il a fait ma possibilité de lever de fonds pour améliorer la technologie, pourquoi pas. Nous avons fait l'approche en full bootstrap.
On a fait lever de fonds entre temps.
Entre temps, lever de fonds, c'est de full bootstrap. Femme a une bonne nouvelle, Inch'Allah, on va l'annoncer.
C'est presque. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Entre temps, ça implique l'État. Peut-être.
On verra.
Inch'Allah,
انا ما
قلت ان شاء الله بالتوفيق اونتوكا هذه باش تاخذوا فيك ابون امباكت فريمون شو اللي وصلت له اليوم فوز افي دي كونكورون في سيغمون بالضبط في اللي تعملوا فيه نتوما برشا ولا في العالم نحكي
في العالم لي كونكورون تاعنا براتيكمون في دي ريجيون بوينتو معناتها كيما امريكا ودوت ريجيون معناتها في العالم معروفين
بالسيبر
في الريجيون تاعنا ما فماش كونكورونس معناتها سي لا سول سوليسيون عرب اي افريكان كي بيرمي دو فير دو مونيتورينغ على الدارك ويب واكثر انكور حتى par rapport à la concurrence internationale, maintenant chez des concurrents américains, les ont trop le temps de recherche manuelle à le client. Alors que sur la plateforme interne, c'est 100% automatique. Le client yotrol, il crée un compte. La plateforme wahada tala les employés mtrolkul, tala les adresses IP mtrolkul, la surface d'attaque mtrolkul automatiquement ou avec de l'intelligence artificielle, on fait le lien. Bien les données et les divulguer sur le dark web ou qu'est-ce qui appartient réellement au client et plus encore Lyoum Khadin on développe beaucoup d'intelligence artificielle là-dessus sur le couche avec qui fait une première couche d'analyse le client.
Ben Samir Bennour Lablabi Lablabi avec deux e في الاخر deux e جوج حرف مش عظمتين donc c'est j'ai même pas cherché à le faire le jeu de mots qui قلتها فقط donc avec deux e تكتب باثنين e في الاخر e بالانجلش e Lablabi شنو هي اللي ما يعرفهاش نتعمل
البارح كليت لابلابي افيك دوزو
افيك دوزو
مي لابلابي سا نا ريان افواغ مع لو بلا
بالحق سا ريان افواغ مع البليبي سارة
سا نا ريان افواغ مع لو بلا
دونك لوبجيكتيف د انترفيو سيتي دو فوار سي كوا لو ليان تخ البليبي لا تكنو دونك تخي بيان
الوغ
شوما سي ان اكرونيم سي كوا
الوغ لابلابي سي لاب دو فوا لاب اي بي النحله اللي تنقل من لاب لاب سي se former à travers plusieurs labs, plusieurs formations, plusieurs technologies.
D'accord.
Et ça a fait
lab. C'est le pluriel de d'accord. B. Lab lab B. D'accord. Voilà. OK.
B B Nahla. Anglais
okay. Nahla. Nahla. OK. Voilà. A B. Voilà. OK. Voilà. D'accord. Exactement. OK. Très bien. Très très bien. Très très bien. D'accord.
Une plateforme
donc, احنا الشعب التونسي الكل نحسوا احنا شركه معاكم. نجاحكم هو نجاحنا. لوفي دو فون تاعكم هي اللوفي دو فون تاعنا الكل. كانت ولي وليكورن نهار انا قاسمين معاكم الكل
ان شاء الله ان شاء الله
عندي 4-5 ريستورون دو لبليبي وما نحكيوش على الكسكروت لبليبي في بزر دونك سي بون كلنا شركه معاكم الوغ شو تعمل لبليبي جوست
الوغ لبليبي سي اون بلاتفورم دو فورماسيون اون لين سي اون بلاتفورم ساس اي لينوفاسيون تاعنا راهي في لا بارتي براتيك اون فات on traite de sujets comme les télécoms, la 5G, la IoT, les réseaux, l'automatisation, le cloud ou la cybersécurité. Zidna had la partie lab, ils mettent une immersion totale d'ingénieurs pour la maîtrise technologique. D'un côté, les plateformes e-learning classiques, où il y a de la théorie, où la traf vers des solutions vraiment vendeurs, où ça coûte vraiment très cher et c'est difficile à mettre en place. Avec une seule et même plateforme, Adna Filablabi, Rahikun, un parcours de formation où l'ingénieur il va maîtriser d'un côté opérationnel avec la technologie.
D'accord. بذلي سيميدي سي اوريجينال ما عندكمش برشا عباد يعملوا فيها فماش برشا
اون لا بروميير بلاتفورم او موند كي فورني سو سيرفيس لا في دومين تاع تيليكوم
دومين تاع تيليكوم داكور هكا فريمون خاطر دو جو كوني با سي امبوسيبل جو كونيس الكل مي هكا ا في دوي جو مي ديزي بيان ما مريتيش ما سمعتش حاجه كيما هكا كيفاش جات الفكره كيفاش طورتوها سي لو تي لو بيزوان دان كليون العظمه والدجاجه بور ريستي في العظم في الدجاج وسريتك
اون فات لي دو كوفونداتور سمير طهراوي اي محفوظ سيد علي مبارك نقراو في الانستيتيو تاع تيليكوم en Algérie à Oran. Voilà. Durant le cursus تاعهم scolaire, le قاوب لي صحهم يقراو في un domaine vraiment très très pertinent, très high tech, mais ma cache avec l'aspect pratique. Télécom ça coûte tellement cher que l'institut ou la مقدرش يعطيك le matériel pour palper avec la technologie. كم لو قرايتهم راحو خدموا في des entreprises, لقاو بلي سي لا ميم بروبليماتيك. عندهم accès des formations, mais c'est des formations pratiques. Donc بدات la 5G و الناس كل ما كاش تفهم شنو la 5G. Avec des slides, c'est pas totalement évident. من هنا جات ليدي قال pourquoi on crée pas un environnement où هاد les ingénieurs ils vont tester ou configurer ce genre de technologie. و يعني درنا une recherche و لقينا بلي ça n'existait pas dans le monde. من هنا جات و مشينا في البروجي.
Très bien, ben, هذا بالنسبة للبلابي بالنسبة للبان ام باتش و بالنسبة للداتا فور اتيك خلينا نحكيو تو شوية كوديفلوبمون احنا موجودين هوني مسجلة الحلقة هذه معناتها مارج دو فوروم دوزيام فوروم تاع الكوديفلوبمون دو نوميريك اورغانيزي هوني بار بيزنس فرانس مع بليزيور بارتنير معناتها شنو le co-développement بالنسبة لكم بصفة عامة طبعا نحكيو على سبيسيفيستي تشاك بروجي اسكو فو فات dans ça mais شو le co-développement quoi c'est important quoi c'est intéressant c'est quoi en fin de compte mané نجمو بدو معك انت سامي نقعدو
احنا pour savoir la blabie existe en Algérie en France et aux États-Unis alors le forum de co-développement nous a permis en fait de mettre un pied en Tunisie, qui était un marché déjà cible. Et à travers tout le réseau du forum, on a pu avoir des contacts assez pertinents d'accord. par rapport à nos objectifs.
Thomas, à part le forum, au-delà du forum, vous cherchez plutôt, c'est des partenariats, vous cherchez des clients, ou plutôt des partenaires, et ensuite pour développer, voilà, qui fait.
En fait, on est sur les deux aspects. حاجة الأولى لازم دي partenaires pour avancer sur des projets et deuxièmement لازم دي clients pour vendre proposer et accompagner ces entreprises vers la montée en compétence تاع les collaborateurs تاعهم.
D'accord. Principalement le co-développement pour vous c'est une opportunité donc ça vous permet entre autres de venir vous développer sur un marché qui m'attend ce moment.
Exactement.
C'est quoi le co-développement donc du coup c'est qu'est-ce que on essaye de
Exactement, le Canac Mohamed est classique, où nous allons au cache-blade pour essayer d'avoir du réseau. Ça prend généralement une semaine, deux semaines, un mois pour avoir les bons contacts. Là, en fait, avec ce genre de salon, ça englobe en fait tout l'écosystème et tous les acteurs qui soient pertinents par rapport à notre business. Et ça donne en fait un écosystème où l'échange est beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible.
D'accord. Ben, بالنسبة لك أنت أسامة, شنو هو le co-développement?
Bon, le co-développement déjà, بالنسبة لPowerNet Patch, بدينا من تونس, mais en بعد حلينا une filiale في فرنسا. Le but, c'est vraiment de développer la solution à partir de la Tunisie, mais aussi d'améliorer la technologie avec les compétences liées à notre bureau français, notamment avec la partie cloud. On a des experts AWS dans le bureau en France qui permettent d'aider par rapport à l'infrastructure. Ou clairement, le marché Lyon français, c'est un des marchés qui est très important stratégiquement le développement de Powerland Patch. Donc oui. Et d'ailleurs, enfin, peut-être une information que je pourrais ajouter. Lyon, on n'a pas un patch, c'est vrai, Bdina Fitoun, c'est vrai, on a des clients dans plusieurs pays, plusieurs régions, mais on n'a pas encore développé le marché tunisien suffisamment. Je suis vraiment des clients Fitoun. Lyon, avec cet événement, on profite un peu du networking de la French Tech pour accéder à des clients, et peut-être que ça serait plus difficile de les avoir Fitoun Wahadna.
باه انا هذه معلومه ما كنتش نعرفها, اللي ما عندكمش حرفيه في تونس في بالي عندكم حتى واحد
عندنا ان بيتي كليون كو جو في با نومي معناتها اون بانك نخدموا معاها
مي مش من الاول بديتوا معاها هذايا
خدمتها بدينا معاها بدينا معاها سي فري
دونك ديبي ما عملتوش في تونس
بون اون افونسي زاد مع ان تيلكو اوبيراتور تيلكو مي في كادر تاع ايشانج دو بارتناريا
داكور مي عليه انتوما كنتوا مركزين مع السوق التونسيه ولا السوق التونسيه
ان بو لي دو نحن الحق بدينا استراتيجيكمون معناتها قلنا خلي تونس تكون سنتر دو برودكسيون و بور فير دو ليكسبور بور اي دور من بعد افيك ليفوليسيون
سامحني هوني لازمني نسال السؤال هذايا معناتها ديما يقول لك اون ستارت اب اون جينيرال تعمل بوك في بلادها معناتها ابخي ça peut l'aider à vendre, à exporter. Donc, quand tu as fait un mal de saïb, donc quand tu as fait un mal de saïb, tu as fait un mal de saïb. Enfin, voilà. Ça arrive, j'ai même des exemples en tête, mais c'est pas, ça ne court pas.
Pour répondre, généralement, les profils cyber, même le chat à chayer, tu as dit que tu as fait un mal
de saïb.
Par défaut, la
cyber. Espérons que vous gérez le mal de saïb. La cybersécurité.
Heureusement,
de vos partenaires.
Voilà. Ouais, mais voilà. Le truc, par contre, tu as l'expérience en fait par les cofondateurs, le collagène d'expérience, c'est le bar. À partir de Tunis pour des clients le bar. Donc le réseautage c'était un réseautage avec du gros compte le bar. On a l'argent le coup le monde du conseil avec un big four international. Donc on a du networking avec des clients potentiels les clients internes fi Powerland Patch, mais on n'avait pas assez de réseau pour être honnête pour le marché tunisien. Ou Tawa Mata, on commence à le développer. D'ailleurs, Mata Fama Haji est peut-être confidentiel que je ne peux pas évoquer Tawa, mais Mata Kadin, on le développe bien à des partenaires stratégiques Fitwans.
انا باش نعطيو عنوان هذا ادم دونك مش الانترفيو اكسكلوزيف الانترفيو كونفيدونسيال كل شيء كونفيدونسيال ولي ما هو كم قمرين راهم مقيدينهم الكل دونك جيب حضرنا المره الجايه بور لانونس قبليك شويه قلت حاجه جوست بور لانيكدوت معناتها انتر بين قوسين قلت مخ العبد اللي يخدم سايبر سيكيورتي مقلوب انا فهدك ما فات نتذكر مره ظلي معاك نحكي معناتها تقول لي لازم يخمم في كل شيء ان فات اللي يخدم سايبر سيكيورتي جوستمون قلتها بطريقتك وانا فدلكت مي ريالمون مخ لازم يخمم لي نجم يدخل من الشباك ومن الشبيليه كان فما ومن الكليباتيزور ومن نقبه صغيره ومن سيسا دونك مخه لازم ما نجمش يكون كلاسيك لازم يخمم في الحاجات اللي حد ما يخمم فيها خاطر النهار ينجم يجي عبد برك يخمم فيها ويعمل كارثه
اكزاكتومون اي سي سا ان فيت لافونتاج دي سوليوشن تاعنا معناتها ما تنجمش تكون اون سوليوشن اللي تتعمل بار دي انجينيور عاديين لازم تكون خارجه من عباد عندهم باك جراوند في الايثيكال هاكينغ en quelque sorte, خاطر تخمم في لي سيناريو داتاك الكل et on implemente la solution avec un modèle اللي كي prend ça en considération. باش تولي معناتها البلاتفورم هي اللي في لا بريديكسيون حتى للكليون منين تنجم تكون السيرفاس داتاك اللي يدخل منها البيرات نهار اخر. بيان سور باش يصلحها قبل ما يدخل البيرات.
باه نرجعوا معك هيفا هيفا بوعتور دونك نذكر داتا فور اتيكس انتوما فوندي بار توينس في فرنسا وبشيتوا لسيغور تو بجو لتونس دونك سي سا فوزيت
وي سي ان
بو سا ان كور دو كو ديفلوبمون
اكزاكتومون سي ان بو سا ليدي
سي ابورت انو لو كو ديفلوبمون سورتو في الكام تاعنا نحكيو بين تونس وفرنسا سورتو بور عباد اللي هما من البلاد ا بداو في البلاد بي ويحبوا يمشيو من البلاد بي للبلاد ا
Bah, pour moi, en fait, je trouve que c'est un peu ça le concept d'un co-développement. En fait, c'est d'aller ici et ailleurs. Ouais. Donc, c'est un peu ça.
Est-ce que c'est mon co-développement?
Oui, exactement. Donc, on est basé en France, mais là, on voudrait conquérir le marché tunisien parce qu'il a beaucoup de potentiel. Mais aussi, en fait, on veut être présent dans d'autres marchés, en Asie, en Afrique, Moyen-Orient. Du coup, là, notre équipe, elle est au JTEX à Dubaï. Donc, aussi. Dans ce phénomène du co-développement, voilà, pas contre la France et la Tunisie. Donc voilà, on est dans cette perspective-là, cet esprit start-up de faire évoluer un peu partout dans plusieurs, on va dire, atmosphères, plusieurs cultures, mais voilà, de promouvoir justement cette problématique de harcèlement partout dans le monde et d'essayer de faire le maximum possible pour lutter contre ce phénomène inquiétant du coup partout dans le monde.
Ben et du coup خلينا نرجع نختم نعمل dernier tour de table ou نبدا معاك انت من جديد quelques comme on appelle takeaways معناتها vraiment pour réussir ce co-développement باش نجمو نخدموا مع بعضنا الكل حاولنا نحكيوا على علاش كل واحد منكم عنده سبب خليهم vous êtes dans ce cas de figure mais comment bien le faire quel est peut-être les astuces MTA comme apparaître dans un forum qui m'a qu'est ça aide hein, vous avez anticipé je vois avec la question à des Samir mais voilà comment le faire et je t'en dis là je me خرج منه معناتها هذا الكل. On peut commencer.
Oui, bah franchement, en fait, se concentrer principalement sur ces événements-là, en fait, c'est un concentré de tables rondes, de partenaires, de potentiels clients, donc se focaliser plus sur ces événements-là. Et aussi avoir cette ouverture d'esprit, de discuter par rapport à notre logiciel, à ses impacts ici ou ailleurs, parce qu'il peut ne pas avoir un impact en France comme en Tunisie. Donc avoir aussi cette ouverture d'esprit de pouvoir échanger sur notre logiciel, sur ses retombées dans plusieurs régions ou villes qui ne sont pas la cible principale au début. Donc c'est un peu ça, le co-développement, c'est d'aller voir au-delà de notre marché actuel.
بالنسبة ليك أسامة كي أغتني من الكيستيون الكو-ديفلوبمون من الفورم اللي حاضرين فيه احنا توا بتاتخ من الاكسبيريونس نتاعكم شنو كيسك سا بورت فوالا معناتها دي تيك اويز دي ريكومونداسيون العباد اللي تسمع فيك انت تشبه فيت حتى اللي كنا نسمعوا فيه بالعيفة هما بداوا في فرنسا وجايين لتونس انت بديت في تونس ما خدمتش مع تونس دونك قاعد تحب تكون ديفلوبي مع تونس وانت بديت فيها وما زلت موجود فيها مشيت لبرا قبل
انا جو دي الفو كومبخوندر لا كولتور dans les deux marchés. Ouais. Quel que soit le marché où on va attaquer, comprendre un peu la culture, qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui ne peut pas marcher. S'il faut adapter la solution, le besoin par les clients spécifiques, par le marché avec, et surtout faire le bon networking avant de marcher le marché. Chercher les clients potentiels, ne pas hésiter à faire l'étude avant de marcher, et surtout essayer de voir qui sont les partenaires اللي تنجم تعمل عليهم في المارشي هذاك pour co-développer معاهم avant d'y aller.
يعطيك صحة سمير.
قالوا لي دو هني شاي.
اي فوالا هذيك معناتها اللي تقال كله موافق عليه.
اي كيما قال.
وزيدنا شوية هريسة على البلاب.
ونزيد شوية. نو ريالمون ديجا لو فوروم ا بيرمي دو ميتر ان بوان دونكراج يعني لاستيس تاني سي دو بريباري en amont مقبل ما تلحق يعني les rendez-vous et de voir la pertinence de chaque profil et le potentiel derrière et derrière de faire un follow-up. Le contact humain est très important pour la suite, mais derrière il faudra suivre la dynamique pour concrétiser quelque chose derrière. L'objectif de chacun est de closer un client ou d'avoir un partenaire et ça c'est la première étape pour aller dans ce sens-là.
Pour vous, c'est en l'occurrence, Samir, c'est les opérateurs ou pas forcément ?
Principalement les opérateurs, ce sont les opérateurs qui sont les plus sensibles par rapport à ce qu'on propose. Mais en fait, il y a aussi derrière tout ce qui est entreprise technologique, les intégrateurs, les banques, les assurances et tout ce qui est écosystème industriel. Parce que là, on va vers l'industrie 4.0 avec de l'IoT, avec de la 5G privée. Et là, on doit vraiment faire monter en compétence les collaborateurs pour arriver à cette efficience de l'industrie 4.0.
Merci beaucoup, Sahal Kulf. Je connais Habibi Fayhaj. Aïchk, merci.
C'est un vrai plaisir.
مرحبا بك عيفا. دونك قلت لكم انا صوتو في لي كومونتير شكون حسب رايكم ثلاثه منهم. دونك بون جلي دي او ديبي جوري دو لو ردير او ميليو دو ليميسيون شكون اللي يربح دونك لو تروفي هذايا دونك تاع لا فرنش تك تونس لو تروفي اول سيونس دو بيتش افيك جوري هنايا في الدوزيام اديسيون دو فوروم دو كو ديفلوبمون دونك نوميريك صارت قبل صاروا دي بيتش عامناول دونك تاع لي ستارت اب مي يافي با جوري دونك كل مره فما جوري دونك معاش بور كي فوز افي فوتي ان توكا جو في رميتر ا لا بيرسون كونسيرني رجع له السردوك نتاعو اقوى الماثوره هذايا دونك سون تروفي اللي هو لو سامبول دا فرنش تك. مبروك.
ميرسي اوسي. ميرسي بوكو.
صف شعورك كومون سا ايتي؟
اول مره نعمل بيتش امبروفيزي.
وحبيتك تقول اول مره تربح بري.
اول مره نربح بري. بون انا ايتي سيليكسيوني parmi les 20 ستارت اب innovantes في تونس، مي اول مره نربح بري هكا معناتها.
اي فوالا.
تونجيبل.
حق معناتها بدا في تونس، ما خدمش في تونس، ما عندوش كليونيت في تونس، ما ربحش بخي في تونس، مي سينون سي ستارت اب اللي هي عندها كليونيت في 33 بلاد في العالم، parmi les plus performantes في الدومين نتاعها، vous avez analysé معناتها ديتيكتي 23 مليار ميل، سي سا؟
ولاو 26 مليار اون فيت.
ملي نحكيو قبيليك؟
لا، من آخر مرة حكينا بارابور، معناتها آخر لي شيفر سي 26 مليار.
26 مليار.
وي.
داكو حتى 2024 من عام اللي بديتو حتى ولا في عام بركه؟
لا في عام بركه،
في عام بركه
في 2024 هكا تصور من هنا الاخر.
عطينا نوتر شيفر على الطاير.
البارح بركه مثلا انا ديتكتي اكثر من 2 مليون دو اند بوينت بي سي معناتها ولا لابتوب اللي كيون ايتي بيراتي مثلا ولي دوني نتاعهم قاعدين يدوروا في الدارك ويب.
نسيت جماعه ولا
نعملوا لكم دوفي افيك بليزير.
عمل طلع نعمل لكم دوفي. Très très bien. Belle chose à l'écrit avec le code développement. يعطيك الصحة فريمون بون ان باتش مانيفيك ستارت اب تونسية. أنا فرحت زاد اللي عرفت داتا فوريتكس سيبوي كسيت بيل ستارت اب فرنساوية ايتي لونسي باغ توانسة وغلبكم توانسة واليوم راجعين لبلادكم دونك سي اون فاسون دو فير اوسي. وفرحت زاد اللي عرفت اللي ستارت اب لبلابي ما عندها حتى علاقة بلبلابي دونك سي لاب لاب بي بي نحله بالانكلي و سون دي الجزائريين. مرحبا بكم في بلادكم يعطيك الصحه ومسالفينكم كما قلت لك عندنا انتريسمون بلاد كامله شركه معاكم في الاسم
ماشي مشكل
كما قلت لك قبيك نجاحكم نجاحنا ونتمنى لكم النجاح.
الله يسترك.
مرحبا بكم في تونس مره اخرى. فوالا سيتي عينه كلك ستارت اب على سيلكيون بيتشي كانوا 10 هما كانوا معنا ثلاثه منهم فوالا دونك نتمنى لهم التوفيق الكل. يونغا دوت في لي زيميسيون جايين ولا في دوت في إكسبريس FM qui sont très très intéressantes. Voilà. كنت هذه حلقتكم ستارتاب. شكرا أباني كانت معنا في الأخراج. شكرا تقوى الأخراج الرقبي. وسيم العربي حيكم. نهاركم مبروك. ربي يحمي بلادنا إن شاء الله. ستارتاب. ستارتاب.